на новите правила за обучение на водачи на МПС, както и предложените нови промени в Закона за движение по пътищата от Министерски съвет. Тук до мене ще са господин Йонко Иванов, председател на Съюза на центровете по автомотоподготовка, господин Трендафил Маринов, председател на Сдружение Български автоинструкторски съюз, господин Витко Митрович, председател на Асоциация за обучение в транспорта, господин Атанас Балабанов, председател на Сдружение Съюз на автоинструкторите Варна. Бяха поканени и все още ги очакваме, бяха поканени министъра на образованието, госпожа Малина Крумова като председател на Държавната агенция безопасност за движение по пътищата, председателя на изпълнителна агенция автомобилна администрация, както и министъра на транспорта, все хора, които са взели участие в предложените нови правила за обучение, както и предложените промени в Закона за движение по пътищата, и хора, които имат пряка отговорност към аварийността по нашите пътища. Както виждате, ето тук са местата, на които трябваше да дойде някой представител от тези институции. Така или иначе, те не уважиха нашето събитие. Може би до края ще дойдат, но едва ли. Това е много показателно, да видите как някой предлага законови промени, без да излезе да ги защити. Защо ги предлага? Много вероятно, защото те самите нямат отговор на това нещо. И преди да дам думата на колегите, ще кажа част от моите възражения лични като шофьор срещу новите предложения в Закона за движение по пътищата. Едно от предложенията е да се намали скоростта за движение по автомагистрали от 140 на 130 км. Максимално разрешената скорост за движение. На наш въпрос от Българско обединение на шофьорите към Министерството на вътрешните работи, каква статистика има за настъпили тежки произшествия със скорост между 130 и 140 км по автомагистрален път, отговора е, такава статистика не се води. Но въпреки това, някой е дал предложение, че трябва да се намали скоростта. Значи нямаме статистика, нямаме анализ, защото няма статистика, но някой предлага веднага да се намали. Защо? Същия този някой може би щеше да присъства днеска тук и да даде някакъв смислен отговор, но самото отсъствие е достатъчно показателно, че се фабрикуват предложения на килограм от хора, които поне според мое мнение са малко неграмотни по темата пътна безопасност. И ще акцентирам само на още едно нещо. 2000-та година България е посредата в Европа по брой жертви на милион от население. 2010-та и от тогава насам неизменно е или първа или втора. С Румъния си сменяме първенството. Това е защото едни адвокати, които би трябвало силата да има в заседателната зала, с Б категория и много вероятно малък стаж като водачи на МПС, започнаха активно да се занимават с темата пътна безопасност. Явно в тази тема има доста пари. И след като усвоиха голяма част от парите, започнаха да дават законодателни предложения за законодателни промени, които доведаха до това да сме първенци по жертви. Докато не се попитат специалистите и хората, които са на пътя, какви промени да се предприемат, положението ще е такова. А иначе Министерски съвет може да фабрикува колкото си иска нови предложения за санкции. Можем даже да включим любимата ми фраза 10 тояги на голо, на който превиши скоростта, без значение дали знака там е бил забравен от последния ремонт преди 6 години или няма значение. Важното е шофьора да бъде наказан. Еми, докато действаме по този начин, това ще е реалността. Сега давам думата на господин Йонко Иванов, председател на Съюза на центровете по автомотоподготовка.
Благодаря, господин Радков. Пропуснахте колегата Славков, представител на Съюза на българските автомобилисти, поради лични причини господин Панчев няма да може да присъства днес. Празна зала. Иначе, хората, които ги интересува тази пътна безопасност, се бият гърдите, че се радете ли да стане нещо ново и нещо положително. В продължение на една година тече кампания срещу обучението в България и най-вече срещу хората, които провеждаме това обучение, което наложило изменение на учебна документация и изменение на нормативни документи, като наредба 37-38, за да може, видите ли, обучението да е по-добро и да излизат по-добре шофьори. Станахме черните овци, вървят едни хора, размахват едни картони, които нямат нищо общо с надлежно издадените картони по практическо обучение, извадени от електронната система на автомобилна администрация. Показват се едни подписи, някой ги е сложил там на пътя, на този омазан картон, и целта е да бъдеме направени най-черните, най-лошите продавачи на шофьорски книжки, а не на умения, знания и навици, които да придобиват нашите възпитаници. Твърди се от същите тези хора, че 500 000 книжки се разхождали из България купени. Беше хубаво тук тези министри да дойдат и да ги попитаме, когато те твърдят това нещо, колко сигнала са получили за купени книжки и какво отношение са взели, когато се твърди, че една книжка е купена от някой. Много лесно е да кажеш, че някой е калпав. Еми аз казвам, че в този министерски съвет има калпав министър. Та то всичките останали ли са калпави министри там? Излиза министър на транспорта и казва, че щял да намали бройката на учебните центрове. В същото това време той надали е и чел проекта за изменение на учебна документация и на наредба 37 и 38. Колега, моля, пусни изменението на проекта. Където до момента имаше специфични изисквания, обърнете внимание. Центъра трябва да отговаря на кабинет, на офис, започване на учебно задание в точно определен ден и час, два пъти в месеца. Всичките тези неща сега отпадат, защото някой му бил казал, че във Франция имало 164 учебни центъра, което е пълна демагогия, 12 500. А той каза, че от Франция се е прибирал с автомобил. Еми да беше попитал колегите, които се занимават с обучение във Франция, колко са учебните центрове. Сега ще извадим по една маса на квадрат и половина и от един учебен център с 10 преподаватели ще направим още 8 учебни центъра и подобряваме качеството на обучение. Не ние, а държавата е виновна за този апокалипсис по пътищата. Темата пътна безопасност е една изцяло нова философия, която трябва да бъде прокарана между МОН, между Министерството на транспорта, регионалното развитие и останалите институции като Министерството на вътрешните работи. Защото най-лошите пътища, най-лошата организация на движението и най-лошото възпитание, не го казвам аз, доказват го европейските стандарти, които са направили обследването и изследването в България, са в България. Както каза колегата Радков, България и Румъния си менкат първенството на това нещо. Но тези хора, които идват днес и си отиват утре, не хаят за цялата тази порнографска история, която се създава по пътищата на България. Без извинение го казва. Една година чакаме среща с този министър. Една година. Явно ще я получиме пред парламента на паветата след няколко дни. За да се измиват ръцете и да прокарват електронни системи за теоретично обучение, електронни платформи и електронни картони. Да ни изкарват престъпници с гривни на ръцете, че лъжеме, че крадем и че продаваме. Ние не правиме изпити, ние обучаваме хора. Ние сме възпитатели, ние пречупваме през погледа на педагога, на психолога, недъзите, които нашето образование в момента създава на подрастващите. Няма да влизам в повече подробности, а ако някой от тях се появи, ще взема думата отново. Но след малко ще ви демонстрираме и измененията в учебната документация, които са парадоксални, измененията в наредбите, при положение, че Европейски съюз ще наложи нови норми след един месец и ще има изменение на закон за движение по пътищата, предполагам, от този парламент. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Аз само ще допълна, че на заседание на комисия в сградата на Министерски съвет, един юрист си позволи да каже, че той самия поръчвал фалшиво медицинско за шофьорска книжка. И когато го попитах защо, след като той участва в издаването на документ с невярно съдържание, той като юрист не е сигнализирал прокуратурата, той замълча. Много вероятно просто лъжеше човека. Същото и с един картон, който, както господин Иванов каза, се развява по медиите, и един преподавател твърди, че този картон се фалшифицирал. Еми, ако в неговата школа се фалшифицира, той знае. Но ето ги преподавателите, които имат учебни центрове, които не фалшифицират този картон. Значи, кой вика крадеца, вика дръжте крадеца, както винаги. Давам думата на господин Трендафил Маринов, председател на Сдружение Български автоинструкторски съюз.
Благодаря. Добър ден на всички участници. Ние наблегнахме върху учебната документация. Странното е, че тази учебна документация една година се пишеше някъде към Министерство на образованието от хора, които не бяха обявени абсолютно никъде. Кои участваха в писането, защо е писана и в същото това време, защо те са назначени по някакъв начин на някакви договори да пишат учебна документация. След като я написаха една година без никой да знае как се пише и по какъв начин се пише, без да се обсъжда с бранша, излезе на бял свят въпросът учебна документация. И след едно обстойно анализиране на тази учебна документация, какво открихме? Открихме, че тя не е променена по абсолютно никакъв начин. Тази учебна документация, която е от 99-та година, действаща в момента, а преди това старата учебна документация, ако я погледнем, се базира и на тази, която действа в момента, и се оказва, че и новата действаща документация, която я предлагат за обществено обсъждане, е същата като старата. Разликата е, че са сменили словореда. И от групи умения, които бяха 27, сега вече стават теми 6. Друга никва промяна, и другата промяна, която е направена, е, че са обновили някои термини от кормилно колело, например волан започват да използват, което като дефиниция е едно и също. Това, че използваме различни думи, е без значение. Дефиницията е една и съща на тези думи. Въпросът е защо тази учебна документация една година се пише тайно, да го наречеме тайно, тайно, скрито от абсолютно всички. В един момент се получава, че няма никаква промяна, освен сменен словоред, и естествено най-накрая откриваме, че ще може, т.е. сме длъжни да използваме електронен картон на електронна платформа, която никой не е виждал, никой не знае как е разработена, от кой е разработена и защо е разработена, дали ще функционира правилно тази електронна платформа. Тук единствено може само да ни наведе мисълта, че има някакви схеми за усвояване на обществени средства, на пари, държавни пари, чрез обществени поръчки, за да бъде толкова скрито, а да не е явно нищо. Другото, което е, както колегата Йонко Иванов спомена, Европейския съюз на първо четене в Европейския парламент е приета директива за промяна в начина на обучение. Трябва да мине второ четене и най-вероятно след това ще бъде сведена и в българското законодателство тази директива. И ние в момента правиме едни промени в 37-38 наредби и учебна документация. След 2 месеца се свежда това нещо до българското законодателство и септември месец или октомври започваме наново да правиме промяна върху промяната. Това нещо вече го гледаме години наред. Каква е причината за да се прави това нещо? Явно хората, които го правят, трябва да дадат някакви обяснения, но както виждаме, никой от тях не присъства, който е дал тези предложения. Затова тук единствената мисъл, която може да ни навежда, е, че трябва, че има някакви корупционни схеми за усвояване на пари, които дадена група от хора ще бъдат облагодетелствани да харчат пари от държавата, от българското общество, а всъщност тези промени не виждаме какво ще помогнат на българското общество да се намали пътно-транспортния травматизъм, да се подобри обучението. И труд, което прави впечатление, защо всички се роват в това обучение на водачите, когато те вече идват на 18 години при нас. Тоест, ние единствено тогава може да им повлияеме, да им изградим едни навици и умения да управляват автомобила, но ние психологически не може да им по никакъв начин да им повлияеме. Защо никой не споменава, че образователната система трябва да се заложи още от детската градина, да се повишат часовете за пътна безопасност, да започнат по-подробно да се изучават тези дисциплини, свързани с пътната безопасност. Не може да стоиме в една учебна документация, която и там е изписана, старата учебна документация от преди 1989 година, в нов вид, но текстовете са едни и същи. При положение, че в тези години, ако погледнем, автопарка в България е бил от сорта на около 300-400 автомобила в България, в момента е над 4 милиона, т.е. трафика е много по-голям. Ние трябва самата идеология за пътната безопасност да започне да я променяме. Защо никъде не се залага изучаването на новите превозни средства? Това никъде го няма. Изучаваме някакви неща, които съществуват от 1970 година. Това е, което мога да кажа. Благодаря за вниманието.
Една вметка от моя страна, ако позволите. Тъжно е това нещо. Държавна агенция безопасност на движение по пътищата. Стратегия 20-та година. Фазово обучение. Обучение през целия живот. Да няма представител. Трима милиционери работят в тази агенция. Тъжно е, шеф на автомобилна администрация, който се пенсионира в петък на обяд. Петък след обяд го назначиха за шеф на автомобилна администрация. От МВР беше шеф на МВР. Тъжно е, не сме му видяли очите. Тъжно е. Дано да си погледнат нещата. От тук идва касапницата. Това са виновниците за това, което се става по нашите пътища.
Благодаря, господин Маринов. Само ще допълна, че електронизация от аналогови хора, които не знаят какво е алгоритъм, няма как да бъде направена и това звучи малко на далавера. Но това е една вметка. Давам думата на господин Витко Митрович, председател на Асоциация за обучение в транспорта.
Здравейте. Искам да се изкажа от малко по-висока точка, от гледна точка на безопасността на движението. И сега темата основно касае промените в наредбите, свързани и учебната документация, свързани с обучението. Колегите се изказаха, но един повтарящ се проблем, с който искам така да малко да разискваме, е една процедура от поне 25 години, със сигурност се наблюдавам, поне съм пряк участник в тези процеси, назначаване на неподготвени хора, които да взимат решения, свързани с безопасността на движението. Основната им подготовка по тези въпроси е, че част от тях имат любителски шофьорски книжки. Попадайки на тези постове, те биват подложени на натиск от началниците си, от обществото и от определен кръг лобисти, които искат да се покажат някакви резултати. И се получава едно малка променена поговорка. Като искаш да свършиш нещо, намираш начин. Като не знаеш как да го свършиш, пишеш промени в нормативните документи. Тоест, да демонстрираш, че е свършено нещо, а пък на практика да не е свършено нищо. И понеже не знаят какво значи електронизация, това им става любима дума. И който лобист предложи нещо, в което има електронизация, става любимец и се дават пари на произвола. Значи, в конкретния случай, последните две години имаше две такива електронизации въведени. Едното беше една наредба 41 за професионална квалификация и навигатор, една система за обучение и за изпит с таблет или някакъв друг навигационен уред. И двете са пълен провал. Вместо, както всеки разумен човек би постъпил, да се направи един анализ, да се види защо не сработват тези системи. Въпреки гръмките обещания, въпреки рекламата, и така нататък, не работят. Даже можем да кажем, че ефектът е точно обратен. Не искам да влизам в подробности, да обяснявам защо. Който се интересува, може. Така. И какво се получава? Един път на обществото, чрез държавните служители, им е продадена една негодна стока. Електронизацията в кавички на 41-а наредба. Втори път от същите автори е продадена втора негодна стока. Тази система навигатор за изпитването. Сега същия продавач продава пак такава стока, която от всички, които са професионалисти, казват, че е негодна. Извинявайте, как се нарича този, който трети път настъпва мутиката? Така. Обвинението към нас е, че искаме да избегнем контрол. Значи, това е един такъв лозунг, една димка, която се пуска. Точно ние, нашите учебни форми, работят абсолютно спрямо нормативните документи. А тези, които контролират, ако искат, могат да намерят кои са нарушителите и по досега действащите нормативни документи и да ги санкционират. Но поради ред причини, дали некадърност, дали мързел, дали чадър, те не го правят това нещо и съответно оправданието, нормативните документи не ни позволяват. Един пример само в потвърждение на това как са обучавани нашите шофьори. В момента, в който български водач излезе от границите на България, и един път се оказва, че знае и спазва всичките правила. От този по-силен пример за обучение и квалификация, здраве му кажи. И още един пример. Във всичките централноевропейски, западноевропейски фирми транспортни дават мило и драго да назначават български шофьори. Пак, защото са лошо обучени. Това е. Има и други неща, но да ми отнемам много време.
Благодаря, господин Митрович.
Господин Радков, едно вметване отново. Знаете ли, едно от най-рационалните неща, които сега са ги измислили тези, които са направили изменения на учебната документация, че часовете на магистрала, ако отстоят на 50 км, могат да се дават от населеното място. Което означава, че ние с репатрак ще си закарваме колата до магистралата, там ще дадеме часовете и след това с репатрак ще я върнем отново до населеното място. Защото иначе няма как, иначе ще бъдем в нарушение на този цикъл, интелигентен, който те са го измислили и са го направили. Едно ново заключение, което вие всичките може да си го направите. Тук колегите ще вземат отношение по темата след малко.
Давам думата на господин Славков от Съюза на българските автомобилисти.
Здравейте, всички колеги тук, където се намираме, много добре знаем за какво става въпрос. Това са неща, които са известни на хората от бранша. Просто хора, които работят и измислят тези наредби, са хора, които никога не са обучавали, не са влизали в учебен автомобил, не знаят системата и работата каква е. Как да ви го кажа? Тоест, вие го знаете. Човек, който не се е докосал до една професия, няма как да определя правилата за тази професия. И аз съм напълно съгласен с колегите, които до сега се изказаха. Тези истини, които си ги говорим, си ги говорим помежду си. Но на кого да ги кажем? Никой не иска да ни чуе или се правят хората, че не искат да ни чуят. Не може човек, който има образование за детски учител, да определя правилата за движение по обучението. Не може човек, който бил цял живот полицай и се занимава с някаква странична дейност, да определя правилата за обучение и за изпити. И така нататък. Просто леко съм отчаян от цялата история, защото ние се опитваме да правим каквото може, обаче в крайна сметка много малко неща зависят от нас. Аз като представител на себе, аз съм напълно съгласен с вас и с две ръце подкрепям решенията, които ще се вземат и ако трябва да се стигне отново до стачка, би трябвало да го направим без да се притесняваме. Това е което мога да кажа.
Благодаря, господин Славков. Аз единствено мога да ви призова да не се отчаивате, защото тогава ще дойдат отвратителните на вас. Сега давам думата на господин Атанас Балабанов, председател на Сдружение Съюз на автоинструкторите Варна.
Добър ден на всички. Относно това, кой е виновен за кръвта по пътя, мога да кажа, че всички ние като общество сме виновни. Българският водач не е слаб водач. Напротив, мога да твърдя напълно, че той е едни от най-добрите водачи в Европа. Тъй като постоянно му се случва да изпада в ситуации, дупки, трапови, неправилна организация на пътя и той се справя с тези ситуации. Но също така мога да кажа, че българският водач е един от най-недисциплинирания. А това нещо започва първо в семейството и ние като родители трябва да изградим тази дисциплина. После голям длъжник е и МОН в лицето на образователните, детска градина, начално образование, средно образование. Всичко това не се случва и затова е трагедията по пътища. Тази трагедия няма как да се намали според мен и според моите колеги, които представлявам, с назначаване на все повече и повече полицаи. И без това сме една от държавите с най-много полицаи на глава от населението. Но виждаме, че сме и началните позиции пък по пътно-транспортни произшествия. Не знам, ние ли не разсъждаваме както трябва, управляващите ли не могат да помислят в тая насока. Всичко това става не с повишаване на наказанията и глобите. Защото когато един водач управлява своя автомобил, той не знае за своето нарушение как точно ще бъде наказан. Той го научава едва след като бъде наказан. За сметка на това обаче тези нарушения могат да се спрат с въвеждане на изцяло видеонаблюдение, видеоконтрол. Защото в момента наказание има, но сигурно на 300 нарушители един бива глобяван. Това води до чувството на безнаказаност. Ще ви дам два примера. Защо в София никой не кара в лентата за обществен пътнически транспорт? Защото има камери. И знаят, че нарушавайки се разделят с едни 400 лева. Елате във Варна обаче, също и в България. В лентата за обществен пътнически транспорт се движат всички други, само не автобусите. Ето е разликата от една такава мярка. Също, втория ми пример е свързан с Варна. Преди повече от 10 години се сложиха камери на почти всички възлови места в града. За нямаше и 2 месеца всички почнаха да се слагат коланите, никой не говореше по телефона, никой не минаваше на червено или от дясна лента ляв завой или от лява десен завой. Просто нещата се промениха. Когато изтече договора, общината абдикира, че няма пари за поддръжката. Точно за 2 месеца всичко се върна обратно. Всеки прави по улицата кой каквото иска. Дрифти, на червено минава. А след като сме изтървали дисциплината от самото и начало, единственият начин това е чрез наказание като бройка, не като вдигане на сумата, а като бройка. Дори 1000 лева да направим глобата, примерно за неправилно паркиране, ако на 300 човека един глобяваме, ефектът ще е нулев. Това е от гледна точка на кой е виновен за кръвта по пътя. Много често хвърлят топката при нас. Ние не ги учим както трябва. Ако ние не ги учим както трябва, как те повече от 70% издържат своя изпит? И вместо изпълнителна агенция и Министерство на транспорта и Министерство на образованието да се чудят какви измислици да сътворяват в рамките на 37 и 38 наредба, те трябва да оправят първо собствената си къща. Т.е. изпитите, които са им поверени. Там също, откакто са изпитите при тях от 99-та година, ние постоянно повтаряме едно и също нещо. Направете достойно заплащане. Пуснете конкурси навсякъде. Ще имате кандидати. Ще имате право на избор между тези кандидати. Ще отсеете и ще допуснете най-добрите. Само, че ще трябва да се промените и наредба 38, след малко ще ви кажа за какъв абсурд има в нея. Имате видеонаблюдение. Назначете си хора, които постоянно да следят провеждането на изпитите. Уеднаквете изпитите като начин и методика в цялата страна, те да се провеждат по един и същи начин. И вече контрола по този начин върху учебните центрове отпада. В условия на пазарна икономика некачествените, некадърните инструктори сами ще отпаднат от пазара. Но това нещо го повтаряме вече години наред. Ние ли много сложно го изказваме, че не могат да не разберат? Те ли не искат да го разберат? Според нас това е пътя, по който може да се стигне и до по-добро обучение, по-добър изпит, по-голям контрол на пътя, съответно и ще намалеят тежките пътно-транспортни произшествия. Този парадокс, който ви споменах за наредба 38, и в изменението не виждам да са променили нещо, за изпитвач може да бъде назначен човек, който е изкарал необходимия курс, който има необходимата квалификация, но той започва да изпитва в рамките на 3 години само категория Б. Той няма право да изпитва никакви други категории. Или за да ми разберете по-добре, ще ви го кажа последния начин. От 1994 година, освен Б категория, аз започнах да обучавам и категория С. От 1996 година започнах да обучавам и категория CE, D и A. Ако аз стана изпитвач в момента, аз няма да имам право да изпитвам тези категории. Аз ще имам право да изпитвам само и единствено Б категория. За какъв професионализъм говорим? Същевременно пък се разрешава, ако аз съм бил 5 години шофьор на товарен автомобил, аз да мога да изпитвам. Това ли е професионализма? И това нещо не е променено в така наречените промени на наредба 38. По наредба 38, ограничаване на броя явявания. Защо? Защо трябва да ограничим броя на явяване на курсистите? Нашето предложение беше съвсем друго. Да се въведе срок от започването на курса до неговото приключване. И този срок да е в рамките на една година. Този курс да се завърши, защото повече от този срок е несериозно да се кара. Какъвто и да било курс. Дали ще е за Б, дали ще е за С или друга категория. А вече оттам нататък да не се ограничава броя на явяването. Но след всяко явяване по практика, ако водачът бъде с отрицателна оценка, да се вдига броя на задължителните часове, които той трябва да получи. Вместо това, въвеждат се някакви забрани в рамките на 6 месеца, трябва до 4 пъти той да издържи изпита или наново започва курса. А някой зададе ли си въпроса един курсист, когато 3 пъти е скъсан, преди да се яви четвъртия път, че той ще направи всичко възможно четвъртия път да бъде успешен. Корупция не се ограничава, когато ние създаваме сами предпоставки за нея. За мен това е предпоставка за явна корупция и то в големи размери. И последно и приключвам. Относно тези изменения, ме бяха събрали в предварителен разговор, за да ни представят тези изменения, на която среща присъстваха госпожа Крумова, заместник министър на транспорта, на образованието и на МВР. Там бяха поставени няколко въпроса, на които ни отговор не получихме. Първият въпрос беше, защо е необходима тази електронизация? Набързо се смотолеви, че от един господин, за който говори преди малко господин Иванов, че часовете не били давани. Втори въпрос. Колко жалби има в Министерство на транспорта от цялата страна за цяла година от курсисти, които се жалват, че не са си получили часовете. Отговор няма. Не може да се използва нещо като претекст, при положение, че нямаш черно на бяло да го докажеш. Така, другия ни въпрос беше, къде в цяла Европа има такава електронна система за следение? Също не получихме отговор. И последният ни въпрос и нашето становище от повечето от колегите ми беше, че всичко трябва да се стопира на сегашния етап, това, което каза и господин Иванов, докато Европейската комисия по безопасност на движението не промени директивите за обучение и изпити, те да се сведат до наше знание и с наше участие да се седне и да се промени учебна документация, наредба 37 за обучение, наредба 38 за изпити. В тази държава всичко се случва от краката за главата, по обратния ред. Ние бързаме да вкараме нещо, явно има защо. Явно фирма Демакс има големи лобита. Но всичките продукти, колегата каза само за 41-а и за навигатора, всичките продукти са и по 37-а нарева, има прекъсвания на записи, на камери. Значи всичко е направено просто да се вземат и да се усвоят едни пари. Дори и след като се посочат грешките и неточностите, Демакс не ги отстранява. И имам чувство, че Демакс командва Министерството на транспорта, а не обратното. Това е. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Балабанов. Ще дам думата и на един преподавател, който има над 50 години преподавателски опит и преподава по всички категории, подготвя курсисти за свидетелство за управление на МПС, господин Соколов.
Има ли звук? Здравейте. Да, благодаря. Аз ще говоря конкретно по така наречената нова учебна документация. Но понеже тук видях, че журналистите правят снимки, искам да ви помоля да снимате тези четири места и да ги публикувате. Как така наречените отговорни фактори блестят с отсъствието си? Иначе обичат да излизат по телевизията, гледат сериозно, мръщат се, размахват пръст, говорят общи неща, но тук ги няма. Когато трябваше да бъдем, когато ние сме конкретни и те трябваше да бъдат конкретни. За да заговоря за новата учебна документация, ще помогна за секунда да пусна това, което ми трябва. Виж, говорите се. Пошли много начало. Да се бъде задвоен. За да говоря за новата учебна документация, искам да започна малко по-далече. В момента в целия Европейския съюз обучението е маркирано от един документ. Това е директива 2006-126. Колегите говориха за нея, макар и малко така накратко, аз ще бъда по-подробен. Всичко, което е приложимо в обучението, е маркирано в тази директива. Директивата, не знам доколко сте запознати, е документ, който задава дадена рамка и всяка европейска държава може вътре да се избира да бъде в единия, в другия край или в центъра. Само като пример ви давам, за да вземете книжка за категория АМ за мотопеда, в момента се изискват 16 навършени години. Но според директивата може да бъдат намалени на 15 и дори на 14. В момента от около година насам се подготвя тази директива, която виждате на екрана. Тя е с работния номер 0053 и се предвиждат големи изменения. Идеята беше след като се направи новия Европейски парламент, тогава да се работи по директивата. Много се бърза явно, тъй като вече е приета на първо четене и всъщност сега ще бъдат големите промени. Тази директива вкарва напълно нови понятия и разбирания на обучението. И точно поради това, така наречената нова учебна документация просто няма да сработи. Новата учебна документация, това е хубаво да се сложи в кавички, е просто преписаната стара. Тук само се изведа като илюстрация два текста, две колонки, обучение по автомагистрала. Дори на мен в момента ми е трудно да ви кажа коя е новата и коя е старата учебна документация. Разликата е само в едни теренца и в едни главни букви. Другото, което искам да ви кажа за тази учебна документация, който показва, че не е нова, е предписаната стара, ето това съдържание. Малко дълго, но това е оборудването, което трябва в един учебен кабинет, за да обучава за категория С. Виждате ги, това са необходимите документи. И липсва последния, който беше издаден. Това е наредбата за укрепване на товарите. Нещо, което е много-много важно за така наречените професионални водачи. Учебната документация е публикувана на страницата на МОН. Но интересното е, че мотивите бяха качени в страницата на Министерството на транспорта. МОН е организация с претенции, по-точно Министерство, но не можаха да си напишат мотивите. Писани са от хора мотивите, които нямат представа за какво става въпрос. В началото на учебната документация навсякъде е декларирано към всеки учебен, то не е модул, а е програма, че документацията е съобразена с Закона за движение по пътищата. Тук ви показвам едни схемички, те са от документацията, които са малко трудно разбираеми за масовия зрител или тук присъстващ на място, но тези схеми са абсолютно неверни. Те са в противоречие с член 154 от Закона за движение по пътищата. Такива обучения не съществуват или няма начин как да съществуват към момента. Тази програма, тези учебни програми са писани, както ние подозираме, само някой да вземе едни пари. Когато след 2-3-4 месеца влезе в сила новата директива, а тя ще влезе неминуемо, наново ще се правят нови учебни програми, ще се дават нови пари, ще има нови заседания, кръгли маси, командировки и така нататък. И разбира се, това, което за мен е най-така шокиращо, но в момента не мога да го намеря. Да, предвидено е да се направи едно обучение, тези, които имат книжка за автобус и ремарке, да се обучават наново за товарен автомобил и ремарке. Нещо, което е един пълен абсурд. Тези, които се занимават с обучение, знаят за какво говоря. На другите знам, че ми е по-трудно да го разберат. Това е все едно да кандидатствате за средно образование и те да ви искат диплома за висше образование. Това са направили хората от МОН. И няколко думи искам да кажа за електронните системи. Колегите загатнаха, аз ще бъда малко по-подробен. Към момента автомобилна администрация използва 4 електронни системи, с които ние работим. Нито една от тях не работи както трябва. Но тъй като се ползват, как да кажа, не всекидневно, периодично някак си се оправяме. Ако се вкара новата електронна система, тя няма да бъде по-различна от сега действащите. Но тогава някъде около 3000 човека всеки ден ще трябва по няколко часа да работят с тази система. Системата е на Демакс. Тя със сигурност няма да работи. Понеже нас ни изкарват за някакви такива първични хора, елементарни, неграмотни, да не казвам по-силни думи, искам да заявя, че ние не сме против електронизацията. Ние сме против тази електронизация, която искат да въведат. Целта, пак повтаряме, да се вземат едни пари. И И тук нещо ще го кажа, макар и малко накратко ще съкрата част от илюстрациите и от това, което ще кажа. Но колегите казаха, в момента се води една преднамерена, злостна, целенасочена кампания против инструкторите. Тук се обръщам към журналистите. Дори един ваш колега, известен журналист, се включи така много активно, като той добре знаеше, че това, което показва на зрителите, е неправилно, неверно, фалшиво. Става дума за тези картони, които уж се попълвали. Ето това, което той го размахваше пред телевизията. Казвам ви, съкръщам част от нещата. Не искам да си имам допълнителни неприятности. Картона така го размахваше журналиста пред камерата, че се виждаше само това, което тях интересува. Тези, които поне един път са се занимавали, знаят за какво говоря. Всеки курсист, когато си вземе часа, се подписва на картона. Инструктора на нас е часа, датата и така нататък. И според журналист и един колега, чието име няма да произнеса, има хора, които постъпват по този начин. Размахваше журналиста картона, но в един момент му показа предната част. Това не е картон, който се пуска от така наречената електронна система. Няма атрибутите нанесените, няма имена, виждате, няма печати, виждате името на курсиста. Няма човек с такова име. Електронната система няма да го приеме. Няма ЕГН. И обърнете внимание, малко лошо се вижда, датата на кога е проведен курса. Аз го разчитам 10 април 1919 година. Това нещо стои в архива на някоя телевизия. Да, знам, че съм малко краен, но както е казал, завършвам с това, както е написал разказ, има един разказ на Чудомир, и я че издокам някой ден. Това беше моите лебеда в песен. Благодаря ви.
Благодаря, господин Соколов. От колегите някой искали да вземе отношение?
Значи, ако ми позволите, на мен е фамилия Тотови. Тези двама юнаци, които ги гледате, с техния превъзходен баща, който е с господин Соколов, един от най-старите преподаватели. Това е второто автоучилище в България, фамилно, а в България те са много. В България фамилните училища и наследственото предаване на професията от баща на син, на вече имаме и на внуци, е нещо, на което ние държиме да се случва. Защото възпитанието и подготовката, преподавайки се от поколение на поколение, е нещо много ценно. Заповядайте, двамата братия.
Здравейте. Ние имаме много думи, които да кажем, но това, което бихме могли, ще се препокри изцяло с казаното от колегите. Така че всичко, което беше казано и за електронната система, и за войната по пътищата, и за това колко сме виновни ние като преподаватели за всичките тези происшествия, напълно ги подкрепям и смятам, че докато не се оправи домашното възпитание на децата, които в момента идват при нас като наши клиенти и ученици, това нещо трудно ще подобри и смятам, че учебните центрове по никакъв начин не биха могли да дадат лошо качество на обучението, защото всеки един преподавател в себе си носи желанието си за борба и да научи този, който е при него в случая като ученик, да се справи в живота и съответно да оцелее. Така че смятам, че всичко казано до момента от колегите е така. Благодаря ви.
Благодаря. Преди да дам думата на журналистите, само ще кажа едни данни. В България има около 2 милиона и половина водачи на МПС. Новите водачи от тях са около 250 хиляди, защото всяка нова категория, която се взима, човека се смята за нов водач, което значи, че около 10% от общо от водачите са нови водачи. Инцидентите, тежките за миналата година, които са причинени от нови водачи, са 12%. Значи, новия водач причинява точно толкова щети, колкото и всички останали. Пропорцията е абсолютно равна. Така че нека не набеждаваме новите водачи и обучението.
Само секунда, господин Радков. Понеже споменах за 50-те километра и понеже министъра на транспорта и Малина Крумова, за съжаление, която направи концепцията, която концепция никой не я прие до момента, явно всичко от едно котило, грубо казано, без да ми пука какво утре ще кажат те. Гарван, гарван, око не вади. Поне един от тях трябваше да бъде тук. Твърдят, че ние трябва да бъдем следени с GPS система. Този колега, Боти Утиров, минава всеки ден от Карлово до Пловдив по 50 км. Неговите ученици могат да минат и 2000 км като разстояние. Защото администрацията не си свърши работата за начина, по който изпита трябва да бъде направен по съвсем различен начин. Но нека той да каже него.
Тук едно отношение ще направя. Дъщеря ви минава и приема души колегиям, които работят. Аз съм вече пенсионер, минах в друга сфера, но тази сфера съм отил над 40 години и ме вълнува много. Тук виждам един голям проблем. Първото нещо – неприсъствието на отсрещата страна на определена група от хора. Преди стотици години, векове назад, съвръщаме, имаше едни поучителни истории, как некой си хан забрал синовете си с пръчките и тогава се постигат добри резултати. Това изглежда не са го разбрали някои хора и се играят играта по-понай. Тая игра по-понай не води до никъде на хубаво, защото системата човек, автомобил, път трябва да се обмисли от много хора. Проблемите са в България са много. Нито пътища ни са пътища, нито организация на движението, обучението се мъчим да го правим, защото сме доказали в Европа и света търсят качествени шофьори. С най-економичното, с най-ефтиното обучение правим и качество. И не мога да се отреча, че правим с категории. Друг е въпроса, че тук има едно разделение и сега чух една нова фраза крилата, се обогатих днеска. Слушах, защото аз съм от провинцията, ремонт на ремонта на ремонтите. Промените на промените на промените, нова фраза. Ама те промените не на думи, а иска промени на дела. Дела иска. А тези дела стават, когато всичко се мисли в една посока да се постигне някакво качество. А всеки да философство трябва да страи, да са джавками, да са... Тук преди 4 години на това място казах на един колега да гърба да ми говори. Аз не говоря да гърба на хората, няма да говоря. Но ако не се обединим да мислим, тогава ще има промени. Ако не се обединим, е на това разположение, ще останем в времето и само ще тъпче на място и няма да вървим напред. Няма какво да кажа. Има много работи, говори. За 37, за 38, за те изпити и така нататък. И затова пък, на времето, те бели стаи да ги измислиха, това беше липса на доверие. На кой нямаше доверие? Доверие на техните служители от Държавна автомобилна администрация. Да вкараме камерите. Значи, когато липса доверие, не може да има развитие. В едно семейство, в един колектив, няма ли доверие? Нищо не става от това нещо. А кредита на доверие е много нещо. И тук това доверие. Те са по-велики, ние сме по-глупови, аз съм по-понай, тая игра по-понай. Не, не е необходимо за обществото.
Благодаря, господин Киров. Журналистите, имате ли въпроси?
Допълнение към вашия въпрос.
Кажете.
Добър ден.
Преди малко споменахте за 12%, които за ПТП-та, които са предизвикани от нови водачи. Въпрос е, от тези 12%, колко от грешките на водачите са предизвикани поради незнание или лоша инфраструктура, лоша организация или вследствие от отнемане на предимство или действие вследствие на опитни водачи?
Няма такава статистика. Това е отговор. Слушам ви.
Добър ден, по време на пресконференцията казахте, че ще получите среща с министъра на паветта пред Народното събрание. Това значи ли, че се готвите за протестни действия? И още един въпрос. Искате ли оставката на министъра Георги Гвоздиков, тъй като той е предложен и за редовен такъв в проектокабинета на Росен Желязков? Благодаря ви.
Ще ви отговоря набързо на двата въпроса. Днеска или утре ще бъде изпратено писмо до министър-председателя, независимо дали след утре ще има нов или няма да има нов. То ще е към длъжността министър-председател. От всички тук нас едно писмо за искане, за желание за среща, на която да поставим проблемите. И ако там не постигнем договореност, вече ще излезем към протестни действия. Аз мога да кажа само за себе си, не знам колко от вас помнят. Моята организация беше една от тези, които направихме протестите преди 2 години и бутнахме едно правителство на едни учили на Запад хора. Ами тогава аз изкарах 60 камиона, на които вие им викате тирове. Мога да ви го обещая сега същите тези камиони да ги изкарам в София. А вече колегите колко коли и камиони още ще изкарат, ще видим. Но нека не стигаме до там. Както знаете, от всяка война всички страдат. Няма печеливши. За министър Гвоздейков, още преди да се състави служебното правителство, няколко от нашите организации пуснаха писмо, че ние не можем да работим с него и желаем този министър да бъде сменен. Това наше желание не е променено до сега.
Едно допълнение. Крачките, които са, първата крачка, която е, второ писмо пускаме, тук имаме едно писмо до министър-председателя, на което писмо отговорът е, че предложенията, които ние сме дали на 8 март на среща с Агенцията по безопасност на движение в лицето на заместник министър и на Малина Крумова, нейния шеф, трябва да бъдат взети в предвид при обсъждане на учебната документация, да бъдат отразени и да бъдат включени в изменение на учебната документация и на наредбите. Това е отговора, който седи в телефона ми на това писмо. Като отговор на административните институции, виждаме, че не им пука за това, което е написал министър-председателя. Затова ще го подсетим с искане за нова среща. Ако това не се случи, минаваме към локални протестни действия с блокиране на магистралите в най-натоварените дни, с извинение към цялото общество. Аз също съм част от това общество. Но съм част от това общество, което иска да промени институционалната нагласа на хората, че комунистическото мислене отдавна оживяло и че не може с налагане на такива мерки да се постигне по-добро качество на пътната безопасност. И след това вече ще бъде голямият концерт, който ще изнесеме на паветата на така наречения автомобилен състезател, който няма уважение към темата пътна безопасност. И той стана шампион, когато асовете по автомобилизъм си заминаха, за съжаление, от пистите за състезание.
Други въпроси?
Може би двете дами, които също са съпричастни към темата, могат да кажат, имаме още 2 минути, нещата, които ги касаят. Ние сме заедно с вас, ние страдаме заедно с вас, така че екипа и борбата е една и съща, която трябва да проведем заедно.
Както знаете, Сдружение Ангели на пътя обединява родители и близки на загинали, вече и доста пострадали при ПТП от цяла България. Подчертавам, от цяла България, не само от София. За Сдружение Ангели на пътя, войната по пътищата и това да се справиме с нея, единственото решение с много жестоки законови промени, това, което е за нас. Не можеш да се качиш пиян, не можеш да се качиш другиран, не можеш да настъпваш гъста до край и това да се води непредумишлено убийство. Това е за което ние се бориме. Мисля, че това, което искат към автошколите, едно от последните смисъл обвинявам. Не може да кажем като сдружение, че ние виждаме проблема в автошколите. Изразявали сме много пъти, даже науката е писала специално становище относно това до министър Гвоздейков и до всичките. Затова това, което Сдружение Ангели на пътя иска, е среща единствено и само в правната комисия и в правосъдната система, с която се борим и не иска да ни чуят. За съжаление, при положение, че имаме агенция по пътна безопасност, на която ни пука за това, което се случва по пътищата, ние вече сме на първо място, доказано. Имахме доста така разногласия с госпожа Малина Крумова. За съжаление, с нас не се говори, говори се с други фондации. Водат се такива, нали, срещи, неформални, поканени в агенция по пътна безопасност, но която ние не сме поканени. Но ще продължим да се бориме и пак казвам, вие много добре знаете, че когато влезнем в Гърция, спазваме правилата, защото знаеме, че там глобите са жестоки. Да, ние знаем, че пътищата не са окей, но по тези пътища хората намаляват скоростта. И пак казваме, ние понеже сме от тази страна, на която сме загубили децата си и виждаме, че убийците се пускат на свобода, и за нас трябва да е неизбежно наказанието, а не след години, след 5, след 10, след 15. Това е, което ние може да кажем.
Благодаря на всички присъстващи участници. Надявам се да не се видиме по площадите, надявам се всичко да мине мирно и тихо, но ако не стане това, което ние искаме, за жалост войната ще започне. Благодаря ви.